διανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Επαναλειτουργία σήμερα των σχολείων, επιστροφή των μαθητών, διαφορετικό πρωτόκολλο, πλέον χωρίς τεστ, μόνο με τη χρήση μάσκας, και ουσιαστικά από 1η Μαΐου έχουμε την απελευθέρωση, επαναφορά σε γενικές γραμμές στο καθεστώς πρώτης πανδημίας, με μικρές έτσι υποσημειώσεις και μικρούς αστερίσκους, σε μια φάση όπου φαίνεται ότι κινούμαστε σε πορεία αποκλιμάκωσης. Και κατά πόσο αυτή η πορεία αποκλιμάκωσης μπορεί να χαρακτηριστεί εύθραστη ή όχι, το συζητήσουμε με τον καθηγητή περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Σαριγιάννη.
Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, αν και από Τρίτη και μετά. Δώστε μας λίγο τη δική σας εκτίμηση. Είναι εύθραστη αυτή η πορεία ή θεωρείτε ότι σε γενικές γραμμές, δεν θα έλεγα βαρύς όρος, είναι μη αναστρέψιμη, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε σε ένα καλό μονοπάτι?
Ναι, νομίζω ότι στην φάση που είμαστε, είμαστε σε ένα καλό μονοπάτι, με δεδομένη την κυκλοφορία των στελεχών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη χώρα, δηλαδή κυρίως στελέχη όμικρον 2, κυρίως το τελευταίο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που ζούμε είναι προϊόν μια δυναμική ισορροπία ανάμεσα σε τάσεις από κλιμάκωσης που έχουν να κάνουν με την ανοσία που έχει αναδειχθεί λόγω εμβολιασμού και λόγω φυσικής νόσης, ανοσίας από την νόσηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μεγάλο αριθμό νοσησάντων, οπότε η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί και ένα καλό επίπεδο φυσικής ανοσίας. Mm-hmm. Όμως αυτό είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το γεγονός ότι χαλαρώνουμε μέτρα προστασίας, άρα αυξάνουμε την πιθανότητα επαφών ανάμεσα σε κρούσματα και ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να κολλήσουν. Η ανοσία του σταματάει αυτό μέχρι ένα σημείο και αυτό είναι αυτό που ζούμε. Βλέπουμε εδώ μια αποκλιμακωτική πορεία, η οποία τις τελευταίες 5 μέρες, όταν λοιπόν αυξήθηκε ο αριθμός των επαφών τη μεγάλη εβδομάδα και μέχρι το Πάσχα, οδήγησε σε μια ανατροπή της πορείας ύφεσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε τυπικά σε μια επανάκαμψη ουσιαστικά για λίγες μέρες της πανδημίας, μια αυξητική πορεία των τελευταίων ημερών, η οποία περιμένουμε και μετά την Πρωτομαγία που είναι τρίμηνο, που ήταν το τρίμηνο, και αυτό βεβαίως οδήγησε σε μεγαλύτερες επαφές, σε περισσότερες επαφές, να συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα να δούμε πάλι μια έτσι ήπια αυξητική πορεία, η οποία όμως θα λογικά θα ξαναδώσει τη σε αποκλιμάκωση από την Παρασκευή και έπειτα, Παρασκευή με Σάββατο και έπειτα. Και μετά λογικά, αν δεν υπάρξει μια ιδιαίτερη ανατροπή με άλλα στελέχη, ξαναλέω, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα περιμένουμε να δούμε αποκλιμακωτική πορεία μέχρι και τον Ιούνιο κλπ. Άρα λογικά τα πράγματα, είμαστε μια καλή πορεία, θα έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα λόγω κυρίως της χαλάρωσης και των υπερβολικών υπαφών, αλλά όχι μια ανατροπή έτσι μαζική, η οποία θα οδηγήσει σε ένα πολύ μεγάλο επόμενο κύμα. Τουλάχιστον, ξαναλέω, με βάση τα στελέχη που λειτουργούν σήμερα στη χώρα. Αν αλλάξει αυτό, αν μπουν άλλα στελέχη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και υπάρχουν τέτοια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τότε βεβαίως θα ξαναμιλήσουμε.
Θα έρθω σε αυτό το σκέλος. Πριν από περίπου 10-12 μέρες, είχατε θέσει ένα πήχη σε ό,τι αφορά τον αριθμό κρουσμάτων, συσχετίζοντάς τον με τη χρήση της μάσκας. Είχατε υποστηρίξει ότι εάν φτάσουμε σε μια διασπορά κάτω των 5.000 μολύνσεων και διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή σταθερά κάτω από τις 5.000, μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για άρση της μάσκας. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό το σημείο, και αν πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε ουσιαστικά να αποτελέσει μια πραγματικότητα, αν όχι μέσα στο Μάιο, μέσα στον Ιούνιο?
Για τον Ιούνιο μπορεί να αποτελέσει μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, τη Κυριακή του Πάσχα ήμασταν ακριβώς εκεί που είχαμε προλέξει ότι θα ήμασταν, δηλαδή σε 6.500 κλίματα σε εβδομαδιαίο μέσο όρο. Από εκεί και έπειτα, όπως είπαμε, υπήρξε μια αύξηση ουσιαστικά που μας έφτασε στις 700-900 από εκεί, μέχρι την Πρωτομαγία, και με τα τελευταίες μέρες φυσικά μια και μέρες ακριβώς λόγω Πρωτομαγίας ο αριθμός των τεστ είναι πολύ χαμηλός, άρα υπάρχουν πέρα περιμένουμε μερικές ιδιωτικές μέρες να δούμε πώς ακριβώς, ποια είναι η πραγματική κατάσταση, με την έννοια ότι όποιοι θα ήθελαν να κάνουν τεστ και δεν μπορούσαν ή δεν βόλευε, θα κάνουν σήμερα, θα κάνουν αύριο, και άρα θα ξέρουμε αύριο και μεθαύριο για ποια είναι η πραγματική εικόνα επιδημιολογικά της χώρας. Λογικά δεν θα ξεφύγει πάρα πολύ, αλλά δεν θα είμαστε και σε χαμηλά νούμερα. Άρα θα είμαστε αυτή τη στιγμή κοντά στο 7.000, λίγο κάτω από 7, για να φτάσουμε στο 5, με δεδομένη την πορεία αποκλιμάκωσης που λέμε, θα περιμένουμε γύρω στις 25-26 Μαΐου. Κάπου εκεί.
Μάλιστα, 25-26 Μαΐου θεωρείται ότι είναι το χρονικό σημείο που θα μπορούσε να μας δώσει την πηξίδα για το καλοκαίρι. Καλά το καταλαβαίνω?
Έτσι νομίζω, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή εικόνα. Τώρα, εγώ λέω ότι για να έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι, είναι σημαντικό να δεδομένουμε ότι πάμε καλά. Και ο καιρός στη χώρα βοηθάει και όλα αυτά. Καλό θα είναι να προστατευτούμε λίγο παραπάνω με την έννοια του, όχι τόσο της μάσκας και όλα αυτά, αλλά όπως έλεγε πολύ μας στο αέρα σε εσωτερικό χώρο. Δεν είσαι στο χώρο του κλαμπ μέσα, σε ένα εστιατόριο μέσα εκεί που δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Που περνάει ο πελάτης για να πάει στην ταλέντα για παράδειγμα. Εκεί δεν κάνει κακό να έχεις δυνατότητα απολύμανσης και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο κοστοβόρο με δεδομένο ότι τις τουριστικές ροές θα υπάρξει εισρωή χρημάτων. Έτσι. Το να επενδύσει λοιπόν αυτός ο επιχειρηματίας.
Μιλάτε για έναν, να το πω έτσι γενικά, για έναν ιονιστή αέρα. Καλά το καταλαβαίνω.
Όχι ιονιστή, καθαριστή.
Καθαριστή, εντάξει.
Γιατί δεν θέλω να δημιουργηθεί όζον. Είναι σημαντικό εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάω για τεχνολογίες που φιλτράρουν και στο βέλτιστο απολυμμένο σκοτώνουν ουσιαστικά με υδρότητα εκνοβολία το πρωτεϊνικό περίβλημα του ιού, αλλά δεν δημιουργούν όζον στο εσωτερικό του αέρα. Αυτό πρέπει να το προσέξει κανείς όταν πάει να αγοράσει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές τις τεχνολογίες, υπάρχουν αρκετά τέτοια συστήματα στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά πια, είναι όριμο σαν αγορά. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να κάνει
κύριε, συγγνώμη σας διακόπτω, θυμάμαι κύριε Σαριγιάννη, αυτό να το περιγράφεται ως ανάγκη πάνω από 1-1,5 χρόνο, τουλάχιστον.
2 χρόνια, και, το Μάιο και το 20.
Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση πως δεν έχει, όχι απλά δεν έχει εξεταστεί, δεν έχει καν συζητηθεί, δεν έχει καν ακουστεί, ενώ όχι από εσάς, από κυβερνητικά στελέχη. Βασικά, να πούνε ρε παιδί μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το εξετάζουμε αυτό, να το επιδοτήσουμε, να βάλει και το κράτος κάτι με ένα βάουτσερ, να συμπληρώσει.
Δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει συζητηθεί. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει συζητηθεί. Και ο κ. Υπουργός, ο κ. Σκεδιάδης, και δημόσια δηλαδή, ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούνε και ξέρω πολύ καλά ότι το βλέπουν. Ξέρω από πολύ επίσημα χείλη ότι συζητήθηκαν για την εξερίσταση και δεν σε πολύ μας τώρα στα λεωφορεία, ειδικά της Αθήνας. Και αυτό επίσης είναι υπό για το να γίνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις προδιαγραφές που προσπαθεί κανείς να δει, αλλά δεν υπάρχει μια ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι θέμα, δεν είναι η δικιά σου επιχείρηση μόνο, είναι το δημόσιο λεωφορείο, δημόσιο λεωφορείο. Οπότε υπάρχει ένα θέμα προδιαγραφών για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς, σίγουροι, ας πούμε. Όχι την ασφάλεια, δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας, είναι θέμα πιο πολύ αποτελεσματικότητας, αν θέλετε. Και με αυτή την έννοια ολίγο είχα καθυστερήσει. Μετά μπήκαν και άλλα θέματα στην φανέλα των όπλων που έχουμε, τα εμβόλια, φυσικά τα αντιϊκά φάρμακα, που είναι σημαντικό. Οπότε είναι και λίγο θέμα που θα εστιάσει κανείς. Εγώ θεωρώ ότι στη φάση που είμαστε, όπου έχουμε αποκτήσει ανοσία σε ένα καλό βαθμό, από κυκλοφορούς, ταυτόχρονα παγκοσμίως μιλάω τώρα, έτσι. Στελέχη τα οποία, γιατί ακριβώς υπάρχουν εμβολιαστικά κενά, υπάρχουν ανοσιακά κενά, ας το πω γενικότερα, στον υπόλοιπο πλανήτη, στην Αφρική, στην Ινδία, στην Κίνα, όπως βλέπετε, το lockdown, το σκληρό στην Κίνα, οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν έχουν ικανοποιητική ανοσία στην πραγματικότητα. Αυτό όμως δίνει τη δυνατότητα στον ιό να παραλλαχθεί και βεβαίως εκεί να αρχίσει να κυκλοφορεί με νέα στελέχη. Όντας λοιπόν εμείς σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να είναι σε μια καλή υγειονομικά κατάσταση και επειδή θέλουμε να ανοίξουμε, να λειτουργήσουμε, να λειτουργήσει και ο τουρισμός, αλλά κυρίως να λειτουργήσει η ζωή μας, να το πω πολύ απλά, στην Ελλάδα, είναι νομίζω σόφρον τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε και την εισρωή τη χρηματική από τις τουριστικές ζωές, να επενδύσουμε αυτό το λίγο που χρειάζεται για να μπορέσει κανείς να διασφαλίσει ότι όταν θα είμαι στον εσωτερικό χώρο θα είμαι καλυμμένος. Δεν αυτό λέγεται λεωφορείο, δεν λέγεται σχολείο πλέον, δεν λέγεται πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο έχουμε βάλει αρκετά τέτοια μηχανήματα και έχουμε δει διαφορά. Στα νοσοκομεία δεν μπορούσαν να μπουν, γιατί όταν συζητάμε για τα θέματα των θανάτων, ας πούμε, στα νοσοκομεία, καλά να δούμε λίγο και από πού μπορεί να επιμολυνθεί κανείς. Δεν γίνεται μαγικά αυτό, γίνεται με συγκεκριμένους μηχανισμούς. Άρα το να κάνουμε δράσεις, το να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μηχανισμούς, νομίζω ότι είναι το πιο σοφό που μπορούμε να κάνουμε.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε πριν στην ανάγκη του τέστινγκ, δηλαδή να υπάρχει έτσι μια εικόνα. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας προβληματίζει το γεγονός ότι ουσιαστικά έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από όλο αυτό, δηλαδή και σε ό,τι αφορά τους μαθητές, όπου πλέον το πρωτόκολλο δεν επιβάλλει την διενέργεια τεστ. Έχει μείνει ουσιαστικά το τέστινγκ μόνο για τους ανεμβολίες, τους εργαζόμενους και μία φορά την εβδομάδα. Για να το συμπληρώσω σήμερα, το κάνω συχνά, πάντα έχω στο σπίτι τεστ να βρίσκονται, να υπάρχουν, στο ενδεχόμενο ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι να υπάρχει ένας πρώτος έλεγχος. Επισκέφθηκα ένα φαρμακείο να προμηθευτώ κάποια self-test. Λίγο περίεργα με κοίταξε η φαρμακοποιός και καλά, παίζει να είσαι και από τους ελάχιστους που πλέον αγοράζουν. Σας μεταφέρω δηλαδή το κλίμα από την πραγματικότητα έτσι όπως την κατέγραψα και τη βίωσα και εγώ προσωπικά. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτό που χαρακτηρίζουμε testing, έτσι, τακτικό. Αυτό σας ανησυχεί ή το θεωρείτε μια φυσιολογική φυσική εξέλιξη?
Κοιτάξτε, είναι μια φυσική εξέλιξη. Το να πάμε από το κάνουμε πάρα πολλά τεστ, το να πάμε στο μηδέν, δεν είναι φυσική εξέλιξη, είναι λάθος. Έτσι, το μηδέν θεωρώ ότι είναι λάθος. Δηλαδή το ότι μπήκαν τα παιδιά στο σχολείο χωρίς κανένα τεστ αυτή τη στιγμή, ενώ πέρασαν 15 μέρες στο σπίτι, όπου σε συνθήκες οποίες κατεγράφησαν αριθμοί
διαφοράς, ναι, σωστά,
που έδειξαν αύξηση, σημαίνει λοιπόν ότι ένα κομμάτι της τεστ θα πήγε και στα παιδιά, δεν είναι μόνο στους γονείς και στους ενήλικες. Προφανέστε λοιπόν θα υπάρξει διασπορά στα σχολεία αυτή την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε κανένα μοντέλο. Είναι δεδομένο αυτό με απλή λογική. Τώρα, με αυτή την έννοια, το να κάνω ένα τεστ σήμερα που γυρνάγανε τα παιδιά και να ξέρω τουλάχιστον το τι γίνεται, και ένα τεστ ακόμα που λέω εγώ στην Παρασκευή, την πρώτη εβδομάδα ξαναλέω, θα ήταν πολύ πιο ασφαλές για να γυρίσω. Και νομίζω ότι η αποδοτικότητα των πολλών τεστ, όχι του ενός, των πολλών τεστ, είναι ολοφάνερη. Πια φάνηκε αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι το σύστημα που βεβαίως έχει ελλείψει, δηλαδή δεν είναι το απόλυτα ακριβές που κάνει ο γιατρός, που κάνει το νευρολογικό εργαστήριο. Είναι όμως ένας μηχανισμός, όπως το κάνει μαζικά και συχνά, σου δίνει μια πολύ καλή εικόνα, όχι εσένα για να δεις τι συμβαίνει, αλλά κυρίως στον καθέναν από εμάς για να προστατευτεί. Να ανοιχνεύεις νωρίς το θετικό και μπορείς και να τον βάλεις σε καραντίνα, και άρα και να μπορέσεις να προστατεύσεις και την οικογένειά σου και τους φίλους σου και τους συνεργάτες σου. Άρα, με αυτή την έννοια, το ότι πηγαίνουμε σε ένα μηδενικό καθεστώς τεστ, θεωρώ ότι υγειονομικά τουλάχιστον δεν είναι το βέλτιστο. Προφανέτως ότι υπάρχει ένα θέμα κόστους και υπάρχει και ένα θέμα αίσθησης ότι εντάξει, δεν χρειάζεται πια να κάνω τεστ, άρα είμαι ελεύθερος. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο πρόωρο αυτό. Δεν είμαστε στα περιγκαία κρούσματα για να αρχίσουν να πετάνε όλα από πάνω μας. Και κατά τη γνώμη μου θα ήταν πιο έτσι, σοφό να πάμε λίγο πιο αργά σε αυτή την πορεία, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε σε αυτή την πορεία. Γιατί ξέρετε, αυτές οι προβλέψεις που κάνουμε, που δεν είναι προβλέψεις στη μαγική σφαίρα, είναι αποτέλεσμα μαθηματικών υπολογισμών με βάση πραγματικά δεδομένα και μοντέλα της πανδημίας και της συμπεριφοράς του κόσμου. Βεβαίως, όπως είπα, εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του κόσμου. Δηλαδή, αν αλλάξει η συμπεριφορά, γιατί για παράδειγμα ξαφνικά του λες ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα και άρα καταλάβει ότι έλειξε το παιχνίδι, προφανέστερα αυτό αλλάζει το μοντέλο πια, έτσι, και το μοντέλο το ίδιο θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Οπότε καλό είναι εδώ να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ, εμείς το λέμε σε αυτό το τεστ, στο σπίτι έχω τεστ, έχω και για τα παιδιά και για μένα, έχω τεστ στο γραφείο, αυτή τη στιγμή που βλέπω 10 κουτιά τεστ στο γραφείο, είναι διαθέσιμο για τους συνεργάτες στο εργαστήριο και τους φοιτητές μας, ακριβώς για να μπορεί να υπάρχει καλή υγειονομική λειτουργία. Και ξέρετε, όταν εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή τρέχουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα με deadlines, στα πειράματά τους, όταν αυτό δημιουργηθεί εγώ δεν λέω ότι ένα φοιτητής θα έχει μεγάλο πρόβλημα υγείας, όμως θα έχει πρόβλημα στη λειτουργία του σαν φοιτητή, σαν επιστήμονα, σαν ερευνητή, σαν δακτορικό του κτλ. Γιατί να γίνει όλο αυτό το πρόβλημα, αν μπορώ να το σώσω με ένα απλό τεστ? Αυτό είναι το ερώτημα που να θέσω στον εαυτό μου.
Και νομίζω ότι είναι το απολύτως λογικό ερώτημα που κάθε λογικός πολίτης, εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, γιατί προκύπτει και οικονομικό θέμα, αν χρειάζεται να έχει έτσι μια τακτικότητα σε ό,τι αφορά το απόθεμα που χρειάζεται να έχει για την οικογένειά του, για μια τετραμελής οικογένεια, είναι το απολύτως αυτονόητο. Σου λέει, αν προλάβω το ένα παιδί τουλάχιστον, να προστατευτούμε οι υπόλοιποι τρεις. Δηλαδή, αν δώσω ένα παιδί, να προστατευτούμε οι υπόλοιποι τρεις στο ένα μέρος της οικογένειας. Δυστυχώς δεν γίνεται, μάλλον δεν έχει περάσει αυτή η χαλαρότητα έχει ανακόψει, αν θέλετε, αυτή την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από αυτό, και είναι λογικό ως φυσική εξέλιξη, αλλά θα έπρεπε να υπήρχε μια ορθότερη διαχείριση. Κλείνοντας, κύριε Σαργιάννη, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, εκτίμηση, ανησυχία ενδεχομένως, μιας και βάλατε τους αστερίσκους σας στην περίπτωση της Σανγκάη, και αναρωτιέμαι, όταν με αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα που εφαρμόζονται, η Σανγκάη μετράει κάποιους δεκάδες, μικρός ο αριθμός με τον πληθυσμό συγκριτικά, αλλά όχι μικρός σε σχέση με τα πολύ σκληρά μέτρα. Δεκάδες θανάτους, με 10.000 κρούσματα, προκαλεί μια ανησυχία.
Δείχνει ότι όταν είσαι ανοχήρωτος, με όχι ικανοποιητική ανοσία, έχεις δύο μηχανισμούς να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Ένα είναι να κάνεις πολύ σκληρό lockdown, εγώ δεν λέω με τον βίαιο τρόπο, αλλά ένα πολύ αυστηρό lockdown. Mm-hmm. Στην Κίνα εμπλέκουν το κάνουν ακόμα και με βίαιο τρόπο, αυτό είναι θέμα λειτουργίας, αλλά δεν θα το κρίνω εγώ. Και ο άλλος τρόπος είναι να έχεις πάρει μέτρα προλήψης, όπως αυτό που λέω για την απολύμανση του αέρα, όπως το θέμα του να μειώσεις, ας πούμε, τον αριθμό των παιδιών στην τάξη, του να κάνεις υβριδική διδασκαλία στο πανεπιστήμιο κτλ. Mm-hmm. Έτσι ώστε ακριβώς να μπορείς να τα πεθέλεις. Αν μπορείς να τα πεθέλεις. Άρα οι μηχανισμοί είναι αυτοί, οι δύο. Πρόληψη και ή καταστολή. Lockdown. Εγώ προτιμώ την πρόληψη.
Μάλιστα. Σαφές είναι αυτό που λέτε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηρακλείου.
Γεια σας.
Ήταν ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημοσθένης Σαργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.